Un amplo horizonte de indagación, experimentación e memoria. O son, nas súas moitas formulacións e vinculacións, desafía o dominio da cultura da imaxe e alimenta un amplo territorio artístico, máis tamén, como dicíamos, de memoria, de investigación, de documentación do presente. Plataformas, espazos digitais de encontro, festivais, proxectos moi diversos veñen abrindo desde hai tempo un horizonte no que o son toma corpo e ocupa espazo. Nesa galaxia sonora, tan fecunda como diversa, adéntrase a programación arredor do son, que vai ser unha das novidades do Festival Curto Circuito deste ano. Preséntase así: fronte á tradicional hexemonía da imaxe no mundo do cinema, Curto Circuito quere poñer en valor o son como linguaxe e vehículo de expresión, non só no ámbito cinematográfico. O coordinador do programa é Xoanxi López, que é investigador, artista sonoro, membro de plataformas como a desaparecida Escoitar.org. Moi boas tardes, Xoan.
Hola, boas tardes.
Ben, cal é o propósito deste programa de Arredor do Son, desta programación?
Bueno, o propósito é, sobre todo, reivindicar un pouco o papel do son como un vehículo de tanto de experiencias sensibles, estéticas, como de coñecemento, sobre todo reivindicalo nun contexto como é o cinematográfico, onde, sendo unha parte moi importante, habitualmente queda nun segundo plano.
Vai tomar forma o programa con seminarios, con conferencias, con performance. Cales van ser os enfoques e os contidos?
Si realmente non so que cando me a dirección do festival me propuseron coordinar esta parte con eles de dar protagonismo sonoro, pensamos que era importante que se mantivese o vínculo co cinematográfico, aínda que fose con certa distancia, non, pero que sempre se reivindicase ese son no contexto cinematográfico, aínda que nun sentido moi amplo. Entón, digamos que estas actividades xiran en torno ao sonoro, arredor do son, como di o título, pero intentan atopar o centro ou tender lazos hacia o cine, para que a xente, sobre todo, que intentamos é que a xente, o público en xeral, se achegue ao son, pero tamén que a xente que traballa no cinematográfico entenda outras dimensións do sonoro que logo poden levar os seus traballos nun contexto máis creativo. Neste sentido, digamos que se traballan aspectos que teñen que ver ca grabación de campo, que se chama field recording, e que ten moito que ver ca idea de paisaxe sonoro, os temas relacionados con inmersión sonora, que haberá unha serie de concertos con esta idea, a idea de sinestesia, ese vínculo entre o visual e o sonoro, esa relación directa, bueno, entre o cruce entre diferentes sentidos, neste caso o visual e o sonoro, tamén a idea de outros formatos de exhibición de traballos audiovisuais, como poden ser instalacións ou poden ser concertos ou performance que se interpretarán estes días. Outra línea importante que se vai traballar é a de etnografía sonora, é dicir, todo ese ámbito que hoxe en día se está tratando dende o cinematográfico en relación á idea de documental, de documentar, pero dende un punto de vista, digamos, máis aberto, e que no sonoro tamén coincide con esa línea de traballos de documentación que ten unha orixe antropolóxica, poderíamos decir, pero que tende hacia outro tipos de representación visual e sonora. Entón haberá tamén unha línea de traballo en relación á etnografía sonora.
É un territorio moi amplo. Claro, os novos instrumentos, os dispositivos de captación de sonido, todo o desenvolvemento do digital está incidindo moi directamente, non? No que todo o territorio de investigación e de creación alrededor do sonido.
Sí, eso é un elemento clave. Eu creo que é unha parte importante de que hoxe en día moita xente se achegue á idea de registrar os sons do entorno e despois traballar con eles de diferentes xeitos, xa pode ser procesando eses sons para crear pezas novas que sí que parten dese material, pero no que ese material, digamos, que perde un pouco o seu orixe. Simplemente facer grabacións de paisaxe sonora, como un fotógrafo recrea paisaxe a través das imaxes que toma, e mostrala nun contexto. Pero tamén creo que é importante, hai que entender a tecnoloxía non só como unha ferramenta ou como un elemento, digamos, material, senón tamén entender a tecnoloxía como un cambio de mentalidade. Digamos que podemos entender esta tendencia a recoller estes sons que como algo que é posible gracias á tecnoloxía, pero tamén hai que entender todos os cambios culturais que nos últimos anos, precisamente, sobre todo no contexto da arte sonora e da música, se produciu cara a eses ruidos que normalmente considerábamos como algo molesto e que pouco a pouco vamos escoitando dun xeito diferente.
Claro,
digamos que cando abrimos a nosa escoita, eses sons cobran unha nova dimensión, un novo valor. Entón, é certo que a tecnoloxía permite o cambio, permite recoller eso, pero tivo que haber tamén un cambio de mentalidade para que eso fose posible. Eu creo que estamos, cada vez estamos, digamos, que ampliando o noso espectro de sons do que podemos chegar a disfrutar, cambiando o que significa o concepto de ruido e son agradable. É unha cuestión tamén moi contextual, obviamente, en certos contextos un ruido pode resultar molesto e en outro contexto ese mesmo ruido ou son pode resultar agradable. Pero que sí que é certo é que o traballo que se ven desenvolvendo tanto na música contemporánea, electroacústica, como, non electroacústica, no, tamén na música feita con instrumentos convencionais, que moitas veces introducen os sons como técnicas expandidas dos instrumentos, pero tamén incluso no cine, onde moitas veces a banda sonora se mezcla cos sons ambientais, sobre todo en cines máis arriscados, propostas máis arriscadas, digamos que se mezclan esos dous elementos onde non diferencias o que é banda sonora e o que é un son ambiental, que antes sí que estaban moi diferenciados os ámbitos, digamos que todo isto sí que vai construindo unha nova forma de escoitar e permite que artistas que traballan con eses materiais, como é o caso de Francisco López, que dará unha conferencia en estas xornadas e ademais fará un concerto inmersivo cos ollos vendados, pues que ese tipo de propostas realmente se podan entender agora de un xeito diferente ou mellor o que como se podían entender hai uns anos.
Claro, nese sentido, xa para volver ao territorio de curto circuito, vese tamén cos oídos.
Sí, nos realmente esa idea de por exemplo que se plantexar nas xornadas de sinestesias, que é un tema que tratará Son Soles Hernández e Blanca Rego, que farán sobre ese tema, esa idea de sinestesia ven a falar un pouco de como nos construimos as nosas ideas mentais, as nosas sensacións. A idea de sinestesia fala dese cruce. Entón, realmente non é moi difícil separar uns sentidos de outros. Nos, cando estamos escoitando, cos ollos pechados estamos imaginando cousas que a veces poden ser imaxes, poden ser recordos, poden ser ideas abstractas que a veces non sabemos ni siquiera como as formalizamos.
Nese sentido, a radio é magnífica.
¿Cómo sí? Es?
Porque, ao fin e a cabo, sempre estamos imaginando, non? A partir do que escoitamos.
Sí, a través das voces e os sons que se emiten, non? E imaginamos os rostros das persoas, imaginamos a xestualidade, ou mesmo a través dunha paisaxe sonora emitida pola radio, podemos imaginar pois un espacio que ás veces non ten por que coincidir, pero que sí que haberá algo de verdade no que estamos imaginando a través deses sons.
Pois volveremos arredor do son, arredor desta programación, que é unha das novidades desta nova edición de Curto Circuito, Festival Internacional de Cinema de Curtametraxes, que se vai desenvolver en Compostela nos primeiros días de outubro. Xoán Xil López, moitísimas grazas.
Nada, moitas gracias a vos.
E non abandonamos o mundo, o universo sonoro. Imos deternos agora noutro traballo.